พระเจ้าสอนสองอย่างคือทุกข์กับการสิ้นสุดแห่งทุกข์ซึ่งสองข้อนี้จะพูดในแง่หนึ่งก็เป็นปัจจตังเป็นเฉพาะตัวอย่างทุกข์ของเรามันไม่มีใครอื่นพอที่จะลงรู้เข้ามาในจิตใจของเราว่าทุกข์นี่เป็นยังไงอยู่ในส่วนหนึ่งในจิตใจของเราที่คนอื่นขนาดนักวิทยาศาสตร์ที่ดูสมองที่ดูอะไรจากภายนอกมองไม่เห็นเป็นของเฉพาะเราข้อปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันเฉพาะของเราสติของเราสมาธิของเราเราเองก็รู้สึกของเราคนอื่นรู้สึกของเราไม่ได้แต่รสชาติของมันเป็นยังไงก็อธิบายไม่ถูกเรียกว่าเป็นเฉพาะของเราถ้าพูดในอีกแง่หนึ่งก็มันหลักเดิมหลักเหมือนกันหมดเลยที่พระเจ้าบอกว่าทุกข์เป็นอุปทานขันธ์เป็นจริงสำหรับทุกคนทุกคนมรรคที่พ้นจากทุกข์ก็เหมือนกันข้อปฏิบัติเหมือนกันหนีจากหลักสากลนี้ไม่ได้ที่ท่านเรียกว่าอริยะมีความหมายหลายอย่างอย่างหนึ่งก็แปลว่าประเสริฐอีกอย่างนึงแปลว่าสากลเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติการปฏิบัติของเรามันก็ต้องอยู่ในหลักสากลนี้แต่ว่าเราจะเอาหลักต่างๆมาใช้ในจิตใจของเรานั่นแหละเป็นปัญหาที่เราต้องใช้ปัญญาของเราเองพิจารณาว่าข้อไหนมันสมควรกับสำหรับเราในขณะนี้เราจะเอาหลักของท่านมาใช้ในจิตใจของเราเราต้องพิจารณาของเราเองทดลองของเราเองเช่นการปฏิบัติรู้สึกว่ามันลำบากต้องถามว่าหลักเดิมของท่านในการทำสัมมาวายามะความเพียรชอบนั้นมีอะไรบ้างท่านบอกว่าที่จะฝึกปัญญาของเราในการทำเพียรชอบมี3ข้อคือ1การปลุกใจของเจ้าของให้ท่านเรียกว่าให้เกิดฉันทะทำให้งานเรื่องจงปลุกฉันทะในจิตใจของเราที่เย็นดีที่จะทำบางครั้งการปฏิบัติรู้สึกยากเพราะกำลังใจมันถอยก็ต้องปลุกใจให้มันฟิตขึ้นมาก็แล้วแต่เราพิจารณาแบบไหนมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าจำไว้อยู่เสมอทุกข์ของเราไม่มีใครแก้ให้เราได้หรอกถ้าเราไม่ทำไม่มีใครที่จะทำให้เราแล้วถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนมันจะว่าแก่ลงไปมันจะง่ายขึ้นมาร่างกายทุพพลภาพจิตใจก็บางทีสมองมันไม่สั่งงานเหมือนแต่ก่อนถ้าหากว่าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างที่เห็นกันอยู่คนที่อยู่ในบ้านคนชราที่ไม่เคยปฏิบัติมันก็หลงกันใหญ่เลยคนที่ปฏิบัติถึงแม้ว่าสมองมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ว่าจิตใจเขาอบรมดีแล้วไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนใครนี่มันข้อที่น่าพิจารณาว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้ตอนนั้นเราจะแย่นี่การปลุกใจข้อที่สองความเพียรแบบไหนสมควรกับเราในขณะนี้ก็ท่านบอกแยกความเพียรออกเป็น4อย่างปัจจัยการสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามละนี่อย่างหนึ่งสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดเราก็ปลุกให้มันเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ดีแล้วเกิดแล้วทำให้งานชื่นใจประคองไว้ให้มันเจริญถึงที่สุดนี่เรียกว่ามีความเปลี่ยน4อย่างก็แล้วแต่เราในขณะนี้อันไหนสมควรกับปัญหาในชื่นใจของเราอย่างเช่นการเจริญสมาธิบางครั้งมันก็ง่ายบางครั้งมันก็ยากทั้งใช้ยากก็พยายามต่อสู้กับมันปลุกใจของเราแต่ทำไปรู้สึกมันไม่ได้ผลอะไรได้เราย้อนกลับมาดูบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่สมาธินะอาจจะอยู่ในมรรคข้ออื่นความเห็นของเราอาจจะเผ็ดก็กลับไปแก้ไขความเห็นไปอ่านธรรมะฟังธรรมะเพื่อจะได้อุบายของท่าน แล้วการดำริของเรามันยังไม่สมบูรณ์เสียงของเราไม่สมบูรณ์สติของเราจะไม่สมบูรณ์แล้วเราก็พิจารณามันมีหลายข้อที่พอเราจะเห็นว่าสมาธิของเราวันนี้ราตรีนี้เราไม่สามารถได้ผลเอาอย่างอื่นก็ได้ตัวนึกถึงในแง่ของปารมีบางที่มันถึงเวลาที่จะต้องใช้ความขันติความอดทนอาตมาเคยมีลูกศิษย์เป็นพระอยู่ในวัดก็คิดอย่างเดียวอยากจะออกป่าท่าเดียวเมื่อไรจะมีโอกาสเขาพอได้โอกาสพับไปเลยเห็นว่าอยู่ในวัดมันมีคนนั่นมารบกวนคนนี้มารบกวนสิ่งนี้รบกวนอยากจะอยู่คนเดียวไม่มองออกไปไม่อยากจะเห็นใครเลยก็ผลสุดท้ายได้ที่สมใจอยู่วิเวกที่สุดแต่แทนที่ใจจะดีขึ้นมาก็เกิดตกวุ่นขนาดสมาธิก็ไม่ดีเหมือนที่เข้าใจไว้ที่คิดไว้ความฟุ้งซ่านกำเริบเอ๊ะทำยังไงก็คิดขึ้นมาได้ว่าสร้างขันติก็แล้วกันสร้างความอดทนพอเปลี่ยนทัศนะแค่นั้นเองก็สมาธิก็เกิดขึ้นมาดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเห็นว่าการปฏิบัติของเรามันหัวชนฝาแล้วบางทีมันเรามันไปในทางที่ไม่ควรจะเดินตอนนี้หันมาดูรอบๆตัวหน่อยว่าข้ออื่นที่เราควรจะปฏิบัติเพราะมรรคของเราที่จะสำเร็จได้มันต้องครบทั้ง8อย่างแล้วก็ต้องรวมเป็นอันเดียวกันถ้าข้อใดข้อหนึ่งอ่อนกว่าเพื่อนมันก็ถึงแม้ว่าสมาธิเราดีเซนของเราดีแต่ปัญญามันยังอ่อนยังปฏิบัติมันจะรวมเป็นมรรคสมังคีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดูว่าความเพียรของเรามีทั้ง4อย่างอย่างไหนที่ควรจะทำในขณะนี้ข้อที่3ก็ขนาดของความเพียรของเราอะไรก็พอดีของเราที่เรารู้จักดูถ้าเราทำหอมแรงทำเพียรมากเกินไปใจมันก็รวมเป็นหนึ่งมันไม่ค่อยได้มันจะฟุ้งร่างกายก็ไม่ดีอะไรรู้สึกว่ามันเกินกำลังของเราเรียกว่าต้องถอยกลับมาหน่อยถ้าว่าความเพียรของเราอ่อนอยู่อ่อนไปอันนั้นก็เดี๋ยวก็สะเพร่าขึ้นมาเดี๋ยวก็จะไม่เอาใจใส่เป็นเพราะเหตุนี้ที่ครูบาอาจารย์เข้มงวดข้อวัดปฏิบัติเราจะทำหน้าที่อะไรในวัดก็ให้มันดีให้มันสมบูรณ์ให้มันเรียบร้อยทำด้วยความจงใจปฏิจจนิสัยความจงใจเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยสมาธิของเราถ้ามีกำลังขึ้นมาความเพียรของเราจะได้แรงขึ้นมาพอมักเข้าล็อกเลยการปฏิบัติแต่ละข้ออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะของเราแต่พอมันได้ที่แล้วมันจะเหมือนกันหมดท่านบอกว่าคนที่ถึงธรรมแล้วถึงความจริงของธรรมแล้วจะไม่เถียงกันว่าเป็นอะไรเป็นยังไงมันเหมือนกันหมดพอมันปรากฏขึ้นมาในจิตใจตรงนี้ที่เรียกว่าทั้งปัจจตังด้วยและทั้งสากลด้วยมันรวมเป็นอันเดียวกันจะเป็นไปได้ยังไงกันนั้นเราเองก็ต้องปฏิบัติของเราจึงจะรู้ว่านิพพานเป็นปัจจตังแต่ว่าเป็นสากลเป็นธาตุอันหนึ่งที่พูดถึงแล้วความเห็นก็ลงรอยกันหมดเลยแต่ที่จะถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราถ้าว่ามันเพียงแต่ว่าทำอย่างนั้นก็จะต้องได้อย่างนี้ทางนี้ต้องได้อย่างนั้นทุกคนเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ยากแต่ที่นี่เราก็ต้องรู้จักเอาหลักของท่านมาประกอบกับทุกข์ของเราแล้วก็ข้อปฏิบัติของเราทำยังไงจึงจะให้มันกลมกลืนกัน นี่ต้องใช้ปัญญาเราปัญญาที่จะเกิดปัญญาของเราที่จะเจริญได้เพราะต้องเอาใจใส่ข้อนี้เพียงแต่ว่าเป็นบักเป็นบักที่เพียงแต่ว่าทำตามคำสั่งเฉยๆคล้ายๆก็ทำกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งแล้วสั่งได้แต่หลักใหญ่ๆเราเองก็ต้องเอามีปัญญาในการใช้ถ้าเป็นหลักของเราด้วยการปฏิบัติของเราจึงจะได้เจริญถึงจุดหมายของท่านและจุดหมายของเราด้วย